две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 23 юли.
Задълбочен анализ и оценка на въздействието. Видяли сте тази точка. Мисля, че тук имаме колеги, които биха могли да отговарят на тези въпроси, които работиха по това. Това също е важно. Културна спогодба.
Договора с Уестингхаус, госпожо Бобева, обсъждахте ли?
Да, обсъждахме договора с... Не договора с Уестингхаус. Кой ви каза договора? Не. Беше внесен доклад за извършената дейност до сега. Извършената работа на Министерство на икономиката и енергетиката по този въпрос. Момент само да си намеря преписките, да приключа с общия дневен ред. Така. Допълнителни разходи за Националната разузнавателна служба, неотложни във връзка с миграцията и знаете, че имаме така доста предизвикателства в тази област напоследък. Сега една тема, която аз не съм в детайлите, това одобрихме методика за изготвяне на план сметка с необходимите разходи за дейностите и за видове основи, но само по принцип, тъй като има дискусии такът с Сдружението на общините. Тоест тази точка я обсъдихме, но окончателно решение след консултации, с които текат с Сдружението на общините. Ще питате защо се занимаваме с закони. Това е изискването всъщност на закона, че трябва да внесем такава законодателна промяна. Но след като с Сдружението на общините се договорим за детайлите. Тук е с отпадъците, НКЖИ. Така, сега да минем към основната тема, по която заместник министъра на правосъдието е тук. Заповядайте. Първо да обсъдим това и след това ще ви кажа за Уестингхаус.
Добър ден, колеги. Преди да представя актовете, които днес Министерския съвет прие, бих искала да благодаря на всички представители на медиите, на печатни и електронни. Считам, че това, което днес прие Министерския съвет, ние постигнахме заедно с вас. Искам да ви благодаря за цялостната подкрепа за работата, тъй като става въпрос за приемането на измененията за правилника в писанията и по-рано съм ви говорила за това и пак повтарям, благодаря за подкрепата ви с правилника за вписванията, който е продължение на измененията в закона за кадастъра и имотния регистър. Имотния регистър вече се превръща в процес, а не в акт, както беше предвидено сега в закона за кадастъра и имотния регистър. И въпреки, че имахме промени в закона, ние не можехме да стартираме работата по имотния регистър, защото не беше изменен правилника за вписванията. С него се стартира имотния регистър като процес, няма вече да е като еднократен акт, предвижда се уточняване на съдържанието на имотните партиди. В имотните партиди ще се съдържат всички данни на имота. По този начин, освен това, се дава възможност, съгласно изискванията на параграф 1 от преходните и заключителните разпоредби на закона за общинската собственост, където е казано, че пазарните цени на имотите са осреднените цени на съседните на имоти в района. Сега, когато вече имаме такъв регистър, ще можем да определяме и осреднените пазарни цени на принципа предвиден в закона, а не както до сега с назначаване на вещи лица и да се търси някакъв принцип за прилагане и определяне на пазарните цени на имотите. Освен това, с тези промени в правилника ние изпълняваме едно важно предписание на Световната банка по Doing Business. Това е мярка 4, която казва, че трябва да предвидиме действия по отношение на регистрацията на собствеността. Така че с измененията в правилника, който по никакъв начин не променя досегашната философия, а философията е гарантиране на сигурността на собствеността на гражданите, Ние гарантираме това. И освен това се дава възможност да се вписват предварителните договори. Знаете, че до сега не беше предвидена такава възможност за правилника във вписванията. Знаете колко хора пострадаха от това, купувайки на зелено жилища. Сега се предвижда по искане на една от страните предварителните договори да се вписват в агенцията по вписвания. И тъй като имотния регистър става публичен, може да се прави справка не само по адрес на имота, а по име на собственика, като паралелно се водят, разбира се, и книгите, водят се и на хартиен носител всички данни за имота и за собствениците, и постепенно ще се преминава към електронен регистър, но всички си даваме сметка колко е важно всичко това, което правим, защото, пак повтарям, то касае собствеността на гражданите и на юридическите лица. Освен това, с правилника сега е предвидено и да се подобно на договорите за продажба на наследство, да се вписват и актовете, с които се определя наследствено правоприемство. И това е във връзка с подготвените от Министерството на правосъдието промени в Гражданско-процесуалния кодекс, които следващия парламент следва да приеме по регламент 650 на Европейската комисия. Ние имаме задължение до края на 2014 година да го въведеме за издаването на европейско удостоверение за наследство. Ние сме подготвили тези текстове и в Гражданско-процесуалния кодекс. С приемането им ще се въведе, идеята е да се въведе единен режим за наследственото правоприемство, не само за рамките на Европейския съюз, а България като страна членка на Европейския съюз да прилага същия режим и на територията на цялата страна. Това по отношение на правилника за вписвания. Другата точка, която беше много важна, това е измененията в тарифата за таксите на частните съдебни изпълнители. Знаете, че ние обещахме на гражданите, на юридическите лица и на всички вас да предприемем действия по дисциплиниране на работата на частните съдебни изпълнители, и с промяната в тарифата се предвижда в срока за доброволно изпълнение да не се събира такса по точка 26, макар че там и в сега действащата тарифа е казано, че такса се събира върху събраната сума, а не върху платената. И за това ние очакваме вашата подкрепа, разбира се, и подкрепата на Камарата на частните съдебни изпълнители, които да бъдат един сериозен партньор на държавата в сферата на изпълнението на притезанията на гражданите, било то по съдебни актове или по извън съдебните способи, а в сферата на върховенството на закона в изпълнението на тези актове. И колеги, още веднъж искам да ви благодаря. Отворени съм за вашите въпроси. Бих помолила да продължиме нашето съдействие, дори и да не съм заместник министър, и да въздигнеме върховенството на закона във всичките му аспекти, в принцип на нашата работа, и да искаме това от институциите, и аз съм убедена, че ще го постигнем заедно. Пак ви благодаря, благодарение на вашето съдействие ние постигнахме тези много две важни неща, които днес Министерския съвет прие. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Сапунджиева. На въпроса... На въпроса за... доклада за проекта, така наречения Westinghouse Electric Company, Министерски съвет обсъди доклада, който беше предложен, най-вече извършеното до сега по проекта. Вие знаете, че по него имаше доста консултации. На два пъти Министерски съвет се занимава с проекта за седми блок на атомната електроцентрала. Така че ние днес обсъдихме това, което до сега е извършено, и оставяме на следващото правителство да препотвърди това, което е свършено, и да продължи нататък с проекта в неговото по-нататъчно развитие, както по отношение на споразумението, така и на финансовия модел и всички детайли на проекта. Така че има доста дълъг път да се извърви, докато проектът стане реалност. И тъй като нашето правителство подава оставка, следващото правителство оставаме на тяхно решение по-нататъчните стъпки по този проект. Така че Министерски съвет беше единен в оценката, приемане на свършеното до сега и предвид на това, че става дума за един голям проект, който касае енергетиката като сектор, оставяме на следващото правителство да препотвърди свършеното и да вземе по-нататъчните решения. Нищо повече не мога да кажа.
Колко струва проекта? Така и не стана ясно.
Знаете, че всякакви цифри на този етап са условни. В процеса на работата по проекта се уточнява неговата финансова рамка, структурата на финансово предложение, финансовия модел, т.е. това са едни предварителни числа. Това, което някъде около 5 милиарда щатски долара, някаква предварителна стойност има, която се посочва в доклада. На 4 тура са проведени преговори с Уестингхаус. Доста въпроси са били затворени. Даже 6. Последното е от преди 10 дена. Разговори по проекта. Ами сега ще ви кажа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи последните са от преди 10 ден, да. Последно. 6 или 7 тура, т.е. това е свързано. Всеки един проект, когато се прави между партньори, изисква обмяна на информация, дискусии по основната рамка, така че това е, което ние успяхме да направим до тук. От тук нататък следващото правителство ще реши какво да прави и точно как да го направи с този проект. Благодарите по други въпроси.
Колеги,
да, други въпроси.
Значи по въпроси, детайлите, които ви интересуват за седми блок, моля въпросите до министъра на икономиката и енергетиката.
Има един много важен въпрос. Не, колеги, може ли да не се прекъсваме?
Бихте ли казали, имате ли информация дали е подписан някакъв договор с Газпром?
Моята информация е, че няма такъв.
Има ли също? Ако мога...
Дали информацията ми е от вчера, че няма такъв?
На заседанието на БЕХ не е имало подписване на такъв заем.
Доколкото знам, няма подписан договор. Доколкото знам. Аз знам, няма такъв подписан договор.
Ако мога да допълня въпроса, има ли риск България трябва да се свърже с Южен поток заради това искане на БЕХ да получи този заем за собственото си участие в проекта? И всъщност да обясните като процедура, само тези два документа ли останаха, за да се окомплектова този заем? Благодаря.
Както казах, нямам информация, че е подписан такъв договор за заем. Трябва БЕХ да попитате дали има такъв. Аз вчера имах среща с БЕХ и с AIS. Водим активни преговори за сключване на споразумение с тази централа предвид предстоящата либерализация на енергийния пазар и необходимостта съгласно европейските регулации ние да се откажем от договорите с фиксирани цени. Така че вчера това правихме с представителите на БЕХ, НЕК, Министерство на икономиката и енергетиката. И това по тези въпроси мога да отговарям. Но какво след това се е случило в БЕХ, не зная. Днеска съм била 6 часа в заседание на Министерски съвет.
Кога ще подадете оставка? Решихте ли това днес?
Да кажете каква е позицията на правителството по договорите с американските централи за фиксираните цени във връзка с либерализацията на пазара, както отбелязахте. И постигнахте ли вчера някаква договореност с американската страна? Склонна ли е, защото имаше пуснато официално съобщение, нали знаете от ДКЕВР с тяхното предложение, какво настояват? В смисъл как стоят от те, какво искат, ние какво предлагаме и има ли изключено, може ли детайли да уточните?
Благодаря за този въпрос. Поне аз съм се виждала 4 или 5 пъти с представителите на AIS. Те добре осъзнават, че ние трябва да излезем от схемата на договорите с фиксирани цени. За съжаление, през последните няколко месеца няма реални резултати от преговорите. Всъщност преди около две седмици имаше среща на високо равнище от страна на американските инвеститори с министър-председателя. Към онзи момент нещата изглеждаха доста позитивно, т.е. имаше възможност да се сключи споразумение, меморандум за разбирателство между НЕК и ЕАЕС, в който да бъдат поставени принципните въпроси на по-нататъчната либерализация. Нещо повече, имаше принципно съгласие за модела, който ще се прилага, много близко до полския модел, разбира и либерализация, участие на либерализиран пазар и докомпенсиране. Сега в какъв размер, въпрос на преговори, но някакъв вид компенсиране. Вие знаете, че цената, която на електрическата енергия, която се произвежда от тази централа, надвишава многократно пазарната цена. Не многократно, но надвишава сериозно пазарната цена. От друга страна, това е една инвестиция. Това е една много хубава инвестиция от гледна точка екологията, от гледна точка степента на модернизация на оборудването. Аз лично отидох да видя, това е едно бижу. Едно бижу, което за съжаление много трудно може да си позволяваме скъпи бижута, но така или иначе е станало. Така че вчера на нашето събиране между всички заинтересовани институции ги помолих да направят последно усилие да се договорят за принципите на уреждане на спорните въпроси между тях, особено в светлината на решенията на ДКЕВР. Така че да защитим НЕК, който е в много тежко финансово състояние, както всички знаем. За съжаление, то не се е подобрило през последните години, то е все лошо. За съжаление, голяма част от законите, които трябваше да въведат ред по отношение на договорите с фиксираните цени, не са приети. И сега въпросът е за това на договорна основа да се опитаме ние и следващите правителства да намерим изхода, така че да бъдем най-близо до чисто либералния пазар. Или да отговоря накратко на вашия въпрос. Вчера не видях прогрес в преговорите между двете страни и им дадохме последен шанс до понеделник да се опитат да подготвят не само взаимно приемливо, но работещо споразумение. Защото ако ми напишат в едно споразумение, да, ние се съгласяваме, съгласно законите да си говорим и да се договорим, това няма смисъл и няма да си губим последните дни на този кабинет с такива неща. Така че работят. Вчера веднага след заседанието отидоха да работят заедно. Какво ще изработят, ще ви кажа в понеделник. Приключвам тази тема. Какво друго ме питате? За оставката?
За оставката. Ще каже ли някой най-после нещо?
Значи, вижте, аз мисля, че много се е спекулирал по оставката. Има ред, който е график, който е договорен. Кога ще бъдат следващите избори? Всичко е ясно. Това е въпрос, който единствено и само премиерът може по конституция да се произнася. Много ми се щеше да ви кажа, но това е положението. Само премиерът може да каже кога ще подаде оставка, така че в следващите часове ще получите...
Къде е той? Защо не дойде тук да ни каже?
А той на вас каза ли?
Отговорност ние няма.
Моля?
А той защо не слиза, за да каже?
Колеги, вижте, организацията на работа на Министерски съвет е такава, че слиза този министър или вице-премьер, който има важни точки, които иска да представи на медиите. Така че,
ако
искате контакт с премьера, има си ред, има пред-център, така че работете по този начин.
Само ако може да се
къпваме. Не мога да ви кажа нищо за оставката, само премьера може да ви каже това, но ви обещавам, че следващите няколко часа ще имате информация от него.
Точно. Други въпроси по темите, да, които бяха представени днес и пред
има
вас.
Други въпроси, дали имате... няколко часа.
Други въпроси, колеги?
Да, има да уточним само. Казахте от това, което казахте, правилно ли сме разбрали? Проблема между американската страна и българската е в компенсаторните плащания. Така ли да разбираме? В смисъл, ние предлагаме 100 милиона, условно говоря, компенсаторните искат милиард.
Не.
Или как точно, къде? Кои са, както казахте, спорните въпроси между двете страни извън компенсаторните плащания?
Значи не бих искала чисто търговски данни да представям пред вас. Въпросът не е само за принципното развитие на взаимоотношението от гледна точка либерализацията, но и от гледна точка текущите плащания. Натрупват се задължения, които са значителни. Това са задълженията от страна на НЕК към централата. Работи се интензивно по тристранно споразумение и с Мини Марица. Така че не са проблемите само в принципа, по който ще се излезе от режима на договорите с фиксирани цени. Това не мога да ви кажа. Колеги, други въпроси Бобева, имате ли?
Да, има други въпроси. Радио К2.
Да.
Добър ден, госпожо Бобева. Два въпроса към вас. Защо не дадохте ясен финансов отчет и отчет за ефективността ви в този мандат? И втория въпрос. Станишев, евродепутат и все още лидер на БСП, който излучи Орешарски за премиер, нарече правителството на спасението на България. От какво и кого спасихте България и в какви филми ни вкарвате? И
въпросът няма общо с темите,
няма значение,
които разглеждали днес.
Отново, ако ще се прекъсвам, аз въпроса ще си го задам, колкото искате ме прекъсвайте, нека поне да приключа. Продължавам с това, че колко ще ни струва мандата ви и какви постижения имате в дейността, в дейностите си за енергетиката, законността, банките, разконспирирането, пари, политици и медиите. Благодаря.
Аз знам, че ви искате пресконференция на целия кабинет, за да се отчита, но това ще стане в момента, в който се обсъжда оставката на правителството, така че ние сме си подготвили отчета, папките и всичко, ще получите числата днеска. Това, което внесе министъра на финансите, това е стандартна процедура, това е отчет за финансовото състояние на държавата, на всичките свързани с държавния бюджет органи. Ето ви числата и не позволявайте неграмотни хора да спекулират числата. Това е отчета, това са данните на Министерството на финансите, Националния статистически институт, това е истината. Всичко извън това са интерпретации на хора, които не умеят да четат числа. Що се отнася? Това е обаче отчета към края на миналата година, защото така се прави. Винаги в края на годината се излизат всичките данни и на тази основа се правят отчетите. Що се отнася до финансовото състояние на държавата към днешна дата, този отчет е готов, ще го получите, ще бъде разпространен в писмена форма, ще го обясним и устно. Така че мисля, че отговорих на двата ви въпроса. Ако ме питате точно за моя ресор, това, което ние сме свършили, това, което сега представи госпожа Сапунджиева, е част от мерките за намаляване на административна тежест, за подобряване на бизнес климата от гледна точка ограничаването на режимите. Проверете на сайта, 120 мерки вече са ефективни, с тези ще стане 140. Имаме закон за обществените поръчки, който вече работи. Никой не иска протоколите от самите комисии по избор на фирми да бъде в интернет. Голяма съпротива срещаме. Надявам се журналистите, имайки високо мнение за вашата прослойка, да бъдете стожери на публичността и прозрачността. Голям отпор има, никой не иска прозрачност в обществените поръчки. Това е моето разочарование от тази година.
Колеги,
заповядайте още един-два въпроса,
още един въпрос,
имам
последен
работни групи, които
сега
чакат.
Госпожо Бобева, казахте, че сте провели интересна дискусия днес за какво се е свършило през годината. Да може да кажете нещо, какво точно дискутирате?
Да, ще ви кажа.
Само да завърша въпроса. С оглед на принципната позиция, че това правителство не следва да сключва големи споразумения, възлизащи на много пари, както с Уестингхаус сте взели, имаше ли други такива големи проекти,
за които е преценено? Не сме взимали никакво решение решение с Уестингхаус да обвързваме държавата с някакви пари. Ние сме одобрили доклад, в който са казани действията, които до сега са извършвани.
Исках да кажа, с оглед на решението ви да оставите това на следващото правителство, има ли други проекти големи, по които имате сходно принципно позиция? Да. Щяха да се купуват хеликоптери и всякакви други неща, като големи проекти, които оставяте на следващото правителство?
Значи, една от темите, които обсъждахме днес, това са текущи проблеми на зимните курорти. Това е една тема, която остана да дообсъдим. Сега в 3 часа имаме нова работна група. Ние имаме решение на проблемите на два от големите зимни курорти, на Банско и на Пампорово. Това са проблеми, които много години се подмятат от различни правителства и никой няма куража да ги реши. Обсъдихме го този въпрос. Имаме готовност с решение, което с малки промени мисля, че днес ще успеем да финализираме. И най-вероятно нашето предложение ще оставим на следващото правителство за решение. Ние категорично стоим зад вариантите, които предлагаме, но все пак в духа на сътрудничеството между институциите ще го оставим за окончателно решение от следващото правителство. Тоест, такъв тип решения, както за Уестингхаус, така и това, мисля, че още едно решение ще бъде в този порядък. Да, ние категорично казваме какво мислим, но оставяме за следващото правителство да реши.
Колеги, благодаря ви за интереса. Госпожа Бобова трябва да тръгва, тъй като има други ангажименти.
Ще ви помогне ли някой за... Не съм го чула това път.
Добър ден, Клара. На теб и на слушателите на Радио Капо. Чухме вице-премиера Бобева, която направи пресконференция след редовното заседание на Министерския съвет, както и въпросите на Радио К2 към нея, а пък и разбира се информацията, която излезе относно това, че днес ще се обсъжда Уестингхаус и договора с него на заседанието като извънредна добавена точка. Чухме какво коментира тя и по тази тема. Сега в момента прави коментар след пресконференцията. Нека да чуем какво ще каже.
Еврокомисар, да, обсъждахме.
И какво решихте ли?
Няма още решение, ако имаме ще ви кажем.
Може ли? В смисъл, какво обсъждахте за еврокомисар?
Нищо няма да ви кажа. Когато имаме решение, ще ви кажем.
Добре, той сте го отложили.
Значи, вижте, аз не съм тук да ви кажа какво сме решили, а не какво бихме решили.
Добре, не е ли
това? Като български национален отбор по футбол, се правим сметки. Ако е ли, кой се е?
Еврокомисар,
значи казвам, обсъждахме темата за еврокомисара, но решение не сме взели.
Оставяте ли го?
Колеги, благодаря ви.
Оставяте
как мога да ви отговоря? Вие ми отговорете. Обсъждахме, но не взехме решение. Дали ще вземем, това ще реши правителството. Не мога аз да ви кажа.
Добре, колеги,
мисълта
ми е, понеже казахте за Уестингхаус, оставяте на следващите еврокомисари, оставяте ли го и той на
следващите? Да, аз това искам да питам, но тези ли ми дали дума.
Когато се вземе решение. Ако вземеме? Днес нямаме решение. Точка. Днес нямаме решение.
Ако лично си обсъждате, ако виждате, може ли стана ясно към вашето предложение?
Ами, казах ви, че обсъждахме за проблемите на единия и на другия курорт. Сега в 3 часа имаме работна група, която трябва окончателно да реши формата. Вероятно ще вървим към общо решение за двата курорта. Ние ще изразим нашата позиция чрез одобрението на доклада, а вече решението оставяме на следващото правителство.
Каква е позицията на вашето правителство? Какво ще прави в Банско и Пампорово?
Значи, това са решения около 40 точки. Не искате да ви разкажа 40 точки?
Благодаря ви, колеги! Благодаря ви, колеги! Много ви благодаря!
Служебното правителство да излъчи номинацията за български еврокомисар.
Колеги, аз имам мое лично мнение по този въпрос, но когато говорим за Министерски съвет, личен отговор не може да има на такъв важен въпрос. Така че изчакайте решението на Министерски съвет.
Кои лично си обсъждахте?
Кристалина ми е приятелка, така че не ме казвате.
Ако не
ще изкарам.
Добър ден отново, Клара. Разбира се, Клара, накратко обсъждано е, но няма решение за еврокомисар, кандидатурата за еврокомисар, която ще бъде излъчена за еврокомисар от България. Другата новина е, че оставката ще бъде до няколко дни, но ще разберем до няколко часа. Това каза госпожа Бобева, а чухте и въпросите на Радио К2 и нейните отговори. Това е от Министерски съвет.
Вие слушахте брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 23 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.